ye player adatlıq radiosi. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şuňky programamyzda. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'i Damask berýän goldaw üçin tanqid etdi.
Barak Obama'nın aýtmagyna görä, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'in Damask'ı goldamagy onuň ýol başlygynyň yaramazlygyny görkezýär.
Owanstanyň Türkmenistan bilen serhedinin golaýyndaky Batkyz welaýatynyň 3 etrabi töweşejileriň hüjümine duçar boldy. Türkmenistan'da yurdun kararsızlık senetine tayarlıkların çevrinde köp sanlı marşarovka yürüyüşleri geçirliyer.
İdari kerhanlıların yürütü vekilleri marşarovka gelenlerin atma at kanavunu yürüdüyerler.
Mari velayetinin yaşayıcısı öz ovasının şehirçi adına eyv olmağının yaşayıcıların durmuşunu özgürtmenliğine ediyer.
Şehirçi adına degen ok, o zaman ovan üçten bir velevne su varan ok.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da tezeliklerle tanış olun. İlkinci neticelere göre Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko saylovlarda seslerin 83.49%'ni toplap indiki 5 yıllık prezidentlik mökletine ey oldu. Havari Pravdu adlı pozisyon hareketi vökülçülü eden Astana Lyandalaşher Tatiana Kratkevich ikinci orunda çıktı ve 4.142% ses kazandı. Seslerin 6.5% çemesi yakli dalaşherlere karşı verildi. 11. Oktyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında ses vericilerin katnaşı derecesi 86.7% olupdır. Yekşenbe günkü saylovların tamamlanmandan son 200 çemet opozisyon aktivist Minsk'ın merkezinde demonstrasiya geçirip Lukashenko'nın diktatorasını yazgaryan şığarları öňe sürdüler. EYM 20-21 yıl boldy siz çekilmeli diye protestçilerin biri çıkışında aýtdy.
21
Lukashenko öňki Sowet Respublikasyna 21 ýyl çemesi wagt bäri ýygdyrly dolandyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'in Damask'ı goldamak bilen erbet ýol başçylygy görkezýändigini aýtdy. Moskwa bolsa Siriýanyň kanuny hökümetiniň gozalanyçylara garşy göreşini goldaýandygyny aýdýar. Obama, olaryň hereketi güýç howatyň alamaty däl diýip CBS telekanalynyň 60 minudatly gepleşiginde aýtdy. Obamanyň bu çykyşyny eden wagtynda Siriýanyň hökümet güýçleri Ortiýadyň howadan amala aşyran hüjümleriniň goldawy bilen 11-nji oktýabrda gozalanyçylara garşy öňe güdüşlük kazandılar. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu, İslam döwleti ekstremist toporunyň zanynyň geçen hüjümçüleriň amala aşyran goşa partlamalary bilen bagly derňewleriň üns merkezinde degini aýtdy. Davutoglu, biz derňewleri dowam etdireris diýip wada berdi. 10-njy oktýabrda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da bolan bomba partlamasynda azynan 97 adam wepat boldy. Davutoglu, hüjümiň 1-nji noýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna täsir etmek boýunça synançyk bolanlygyny bildirdi. Partlamalar kurtlara taraftar aktivistlerin ve cemiyetçilik toporlarının kuramaçılığındaki yürüyüşün geçirilen yerinde amala aşırıldı. Protestçiler, Türkiye'nin hukukçuluk güçlerinin ve kurt savaşçılarının arasındaki konflikte karşı çıkış edipti. Ortiýada Ukraina gaz aktyryp başlady. Gazprom aýtmagyna görä Kiýewden 234 million amerikan dollary möçberde tölegin edilmeginden soň 10-njy oktýabrda ýerden gaz üpsünçiligi dikeldilipdir. Gazprom Ukraina gaz aktyrmagyny gazyň narhy boýunça şowsuz gepleşiklerden soň kesipdi. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen gelinen ylalaşyk Ukraina Ortiýadan 6 aýyň dowamında ýagny 2016-njy ýylyň mart aýyna çenli gazyň aktyrylýanyny kepil geçer. 9-njy oktýabrda Gazprom Ukrainanyň aktýa ayında 2 milyard kubometr gazy soranlygyny habar berdi. Qırğızstanda tussaglaryň türmeden gaçmagynyň netijesinde 3 sakçy öldürildi. 4 tussag gaçyp gutuldy. 10-njy oktýabrda Qırğızstanyň Demirgazygynda 9 tussag türmeden gaçmagy synançtuglaryň 5-si soň ele salynypdy. Qırğızstanyň türme resmiýleri gaçyp gutulanlaryň 2-siniň dini ekstremizm we terrorizm bilen baglylykda ömürlik türme tussaglaryna hökm edilendirdigini beýleki 2-siniň hem şuňa meňe şaýplamalar aslında türmeye hükmedilen tutsaklardığını haber verdiler. Türmeden kaçan 4 adamdan 3'sünün Kırgızistan'da ençeme bombalı hücumları amalaşırmakta ve devlet ağdalışı için dildövüşük kurnamakta ayıplanan toporun ağdalırdığı haber veriler. Ortiyette Türkmenistan'ın iki rayatı neşe bilen tutuldu. Ortiyetin neşe gözükçülük önce federal kulluğunun Vladimirskaya oblasti önce darasının resmi mağlumatına göre 48 ve 41 yaşlı iki doğun girayın satmağı sinanşanlarında ele salınıptır. Türkmenistan'ın iki rayatının operatif gözlük işlerinin neticesinde polisiyanın gözüne düşündüğü oların Vladimir şehrinde girayın sevdası bilen meşgullanmakta guman edilenliği haber verilir. Türkmenistanlıların tutulun yerinde 28 gram girayının tapılanlığı edilir. Oların birine karşı ulumi sürdü neşe seriştelerini bir kanun saklamak bilen bağlı ayıplamalar yönkeliyar. Bu madde 10 yıl möhletine çenli türme tosağlığını göz önünde tutuyar. Kırgızistan'ın oranmak ministri Abibillah Hudaybirdiyev korrupsiya bilen bağlılıkta derine vastına düştü. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kabir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.